Ačkoliv rodina mý mámy pocházela původně z Poděbrad, tak moje máma se narodila v roce 1928 v Brně. Jmenovala se Božena, byla nejmladší dítě ze 4 sourozenců, měla ještě 2 sestry a 1 bratra. Ten bratr ovšem tragicky zahynul za války, když vyskakoval z vlaku v Poděbradech. Mně se stala poměrně nedávno zajímavá věc. Dostal jsem dopis od jednoho pána z Brna a ten mi psal, znal jsem se s vaším strýcem. Mínil tohodlen toho bratra mý mámy, kterému se v rodině běžně říkalo kukun. Je to taková ta přezdívka, která vznikne asi v dětství a pak se s člověkem nese až do dospělosti. Tenhle ten strýc jel na návštěvu za rodiči do Poděbrad a snažil se vyskočit z vlaku. Ten vlak tam nestavil, to jsem zapomněl podotknout. Chtěl vyskočit a nějací lidé se snažili mu v tom zabránit a to právě způsobilo to, že sklouzl přímo pod vlak a vlak mu ujel v obě nohy. Kdo ho musel potom operovat akutně, byl právě jeho otec, což teda bylo asi dost těžký pro něj a tehdy nebyly nějaký farmaka pro zmírnění toho šoku po operaci a na to on zemřel. Myslím, že ta událost moji mámu silně zasáhla. Ještě i v těch dobách před smrtí o ní taky hovořila. Máma měla tady 2 starší sestry. Ta nejstarší se narodila ještě v roce 1914, byla tady o 14 let starší a narodila se na podzim roku 14, kdy její otec už byl ve válce, nejprve jako rakouský voják. Po válce moje máma pracovala jako, dneska se tomu říká au pair, v Anglii. Asi rok tam pobývala a tak vlastně i zažila, myslím, rok 1948 v zahraničí. Vypráví jednu zajímavou historku, když měla už volno, tak jezdila stopem po Anglii nebo po celé Británii a taky jela do Skotska a cestou jí vzal nějaký zhruba její vrstevník nebo něco starší muž a vyprávěl, že se taky dostal do Československa na konci války jako anglický voják, že s nějakou misí ze západního sektoru vjeli až někam za Prahu do nějakého města. On si nemohl vzpomenout, jak se to město jmenuje. Máma mu řekla, jestli to nebyly náhodou Poděbrady a on říkal, yes, Poděbrady. A vyprávěl, že tam přijeli s nějakým jeepem a lidé tam přivítali. A moje máma se svými vrstevnicemi tam připravovali jakési balíčky, jakési humanitární balíčky a vybavila si tu situaci, kdy se tam objevil ten jeep a k velkému překvapení toho řidiče vytáhla knoflík, tu vojenskou cvrčku z peněženky, kterou měla stále u sebe a ukázala tomuhle člověku, který ho náhodně potkala v tom Skotsku, tu jeho cvrčku. Neskutečná náhoda. Pak se máma vrátila z Anglie a už začala studovat medicínu, takže dostudovávala až po narození mého nejstaršího bratra Jana. Pak se stala máma doktorkou na Praze 4 na několik desetiletí, co já pamatuju, tak vždycky pracovala tam v Onzu na Táborský v přízemí. Byla, myslím, velice oblíbenou doktorkou. Stalo se mi, že jsem třeba na Břevnově v hospodě, protože jsem tam pracoval, se tam bavil s nějakým Romem a ten říkal, že je z Prahy 4 a jsem se ptal, jestli zná doktorku Pejnovou, on samozřejmě a velmi ji chválil. Mámu znalo spousta lidí. Jako doktorka musela vejít do kontaktu s mnohými lidmi, až už si na ní snad nemohla všechny pamatovat. Stalo se mi párkrát, že jsem šel s mámou tam v okolí jejího pracoviště někde kolem náměstí Bratří Synků. Potkali jsme někoho, ona hovořila s lidmi, vyptávala se jich, co dělají vnoučata, jak se daří nějakým dalším lidem. A pak jsem se jí zeptal, jestli ví, kdo to byl a ona říká, že teda neví přesně, že jenom odhadovala, na co by se tak mohla zeptat, co by tak bylo pravděpodobné a nechtěla ty lidi zklamat, že už si je nepamatuje. už jsem se zmínil o matčině otci, ale teď bych se chtěl ještě zastavit u její matky. Její máma se jmenovala Ludmila, ale běžně se jí říkalo Míla. Byla rozená Šnirchová, byla dcerou toho sochaře Šnircha, o kterém ještě pohovořím. A sama se stala malířkou. Studovala i na akademii v Mnichově. Zde třeba byla spolu s malířem Autengruberem. Malovala v duchu takového doznívajícího impresionismu. Já ty obrazy mám hodně rád. Něčem jsou mi asi bližší než ty sochy jejího otce, mého pradědečka. Chovám třeba obraz takového cirkusu na Palackýho náměstí na nábřeží s tehdejší navigací a s železničním mostem v Povzdálí. Je to tam, kde dneska stojí Suchardův pomník Palackýho. U bratra Jana třeba skončila krásná malba čertovky. Dělala hodně právě krajinu, ale taky portréty. Krom toho taky existují kopie, které možná dělala jako nějaké cvičení. Dvě kopie Brandlových obrazů, které jsou taky velmi pozoruhodné. Bohužel se tomu nevěnovala celoživotně. Postupně toho nechala, ale především kvůli tomu, že se vdala, že měla dceru, že začala první světová válka. Na takové věci už nezbýval čas. Taky tady hrála jistě roli ta společenská konvence. Nebylo to tak častý, že by ženy se mohly plně věnovat tomu svému uměleckému povolání. I to se řešilo v nějaké korespondenci, na kterou jsem narazil. O babičce jsem slyšel, že taky chodila kdysi s tím kunsthistorikem V.V. Štechem, ale neznám další podrobnosti. Jisté, že si pak nakonec vzala Bohuslava Boučka, významného lékaře. Měli svatbu v roce 1912 a měli necírkevní svatbu. Především asi ten můj dědeček Bohuslav byl tehdy nasměrován směrem pryč od církve. Byl asi v tu dobu na takových liberálních a ateistických pozicích. Babička vyrůstala v té rodině sochaře Bohuslava Šnircha v tom domě na Vinohradech Mikovce ulici, který sochař Šnirch vybudoval v roce 1875. Vyrůstala spolu se čtyřmi, nebo měla čtyři sourozence. V tom domě byly ateliéry a tak se taky ona dostala k tomu výtvarnictví. Děti chodili za svým otcem a on jim dával v ateliéru hlínu a barvy a oni mohli lecos podnikat. Měl na ně nepochybně vliv a tak ta moje babička Ludmila zdědila ten talent, ale měla ještě sestru, starší sestru Robertu, která byla prý taky velmi nadanou malířkou, ale ta zemřela poměrně mladá, asi v 17 letech na zánět mozkových blán. Krom toho měla ta moje babička Ludmila další tři bratry. Potom byl bratr Jaroslav, který musel narukovat, ale tomu se podařilo dostat do srbského zajetí a pak někde na nějaký lodi, když docházelo k defenzivě a ti Srbové, včetně zajarců, se stahovali z území někam do Albánie a potom po lodích do Itálie, tak se nakazil skvrnitým tyfem a zemřel potom na nějakém ostrově. Ten další bratr trpěl nějakou psychickou závažnou nemocí a ten si vzal život. To byl bratr Bohuslav, který mu se říkalo Buda v té rodině. A pak měla ještě jednoho o dost mladšího bratra Jiřího, kterýho já už pamatuju. Ten byl takřka pohrobkem, narodil se pár měsíců před smrtí Bohuslava Šnircha v roce 1901. Ten Jirka Šnirch byl takový tvrdý chlap. Za války se účastnil odboje a také se účastnil pražského povstání, získal pochvalné uznání 4. stupně od generála Kutlvašra. Skončil teda jako major Československé armády. V roce 1949 byl odsouzen na 3 roky pro údajnou protistátní činnost. Šlo o to, že mluvil s někým, že se potkal s někým, kdo snad chystal a plánoval jakýsi převrat. Byl odsouzen na 3 roky. Mě vyprávěl můj táta, že mu Jirka Šnirch vyprávěl, jak byl i mučen v tom vězení a dokonce nějakou ženskou, která si navlíkla rukavice a mačkala mu prý genitálie. Jinak byl všelijak trýzněn, musel taky mnoho hodin stát v ledové vodě a podobné věci. Po propuštění v roce 1952 byl degradován z hodnosti majora na vojína a potom pracoval jako pomocný dělník na stavbě, kde utrpěl i jakési zranění ruky. Tenhle ten Jirka Šnirch nás bral do přírody, vyráběl nám prak a jezdil na ryby, měl takového starého Fiata Topolino, kterým jsme jezdili. Jeho drsnost dosvědčuje třeba případ, že našel někoho, kdo vešel do domu, tehdy bývaly domy otevřené, nezamykali se jako dneska, přistihl tam někoho, kdo se tam vykadil a ono přinutil vzít ten exkrement a odnést ho do popelnice. Babička tedy měla asi docela krušný léta během té světové války. Vypráví se, že ji několikrát navštívili tajní agenti, třeba vydávající se za vojáky, který se potkali s mým dědečkem a tvrdili, že je mrtev. Ten dědeček Vouček se ocitl na seznamu velezrádců, protože dezertoval. K tomu došlo Haliči, dejme tomu asi 100 km východně od Krakova, u obce Modřany. Dědeček narukoval v létě roku 1914 a zažil ten šlendrián v rakouské armádě. Byl vlastenec, takže se rozhodl pro tu dezerci. On byl lékařem, takže měl ještě větší vhled do toho, jak to vypadá v armádě a ve válce. Na podzim toho roku 1914 byl pověřen úkolem doprovázet první raněné z války do Vídně, kde měli vystoupit před vídeňskou reprezentací a honorací jako ti hrdinové váleční, jenže byli to, jak on to popisuje v svém deníku, často lidi nakažený nějakou pohlavní nemocí nebo úmyslně poškozených s nějakými drobnými kontusemi a nebyli to nějaký zvláštní váleční hrdinové, takže došlo na nádraží ve Vídni k velký blamáži a to je docela, myslím, komická historka. Nepodařilo se mu během téhle cesty se dostat za svou manželkou ani za svými rodiči. Takže neviděl svoji dceru, která se na podzim 1914 narodila. On tu neviděl potom 6 let. Rozhodl se tedy potom pro tu dezerci a on píše, že si vykonstruoval, že má akutní zánět slepého střeva pro případ nějakého pozdějšího válečního soudu. Do toho domu vnikli kozáci, byl zatčen a odvážen na východ. Rozhodovalo se ještě, co s ním bude dál a nakonec byl dopraven až na Sibiř do Petropavlovsku. Tohle všechno on popisuje v těch svých denících. Ty deníky se schovávaly v rodině, byly prý zakopány někde v zahradě, museli se schovávat za nacismu, potom se schovávali za komunismu, i když už ne zakopaný v zahradě, ale rodiče je měli v sejfu. A teprve po revoluci bylo možné, že se k tomu někdo vůbec dostal a jsem část těch deníků přepsal a potom i vydal. Je to, myslím, velice napínavý čtení, taková dobrodružná pouť toho českého lékaře za světové války. Z toho ruského zajetí se dědeček nechal vyreklamovat, nebo podařilo se mu, aby byl vyreklamován do Srbska. On totiž už v roce 1912 pomáhal spolu s profesorem Jedličkou v té balkánské válce. Operovali v bělehradské nemocnici a získali nějaké řády srbského krále a další. A tohle mu pomohlo, že byl potom vyreklamován z toho ruského zajetí. Jak popisuje to ruské zajetí, byla to svým způsobem idylka. V něčem to připomíná ruský romány, starý ruský časy. On měl uniformu stále na sobě v tom zajetí. Mohl se potom Petropavlovsku volně pohybovat a nakonec byli zváni do rodin na večeře. On hrál na violončelo a tam spolu s dalšími Čechy, kteří byli muzikanti, hráli. Takže to bylo docela pohodové zajetí. Nicméně, protože byl vlastenec, chtěl nějak se účastnit boje s Německem a s Rakouskem, nedalo mu to a takhle teda odjíždí do Srbska. Tam je přidělen do nemocnice v Niši, kde pracuje za plat. Stává se už člověkem vysvobozeným ze zajetí. Nicméně pak přichází ta otřesná bulharsko-německá ofenzíva a obyvatele Srbska prchají, a zvláště tedy lidi, jako byl on, prchají přes Černou horu do Albánie. Je to dramatický ústup. Tehdy dochází k jeho takový první deziluzi ze Srbů. Je zaskočen s tím, že mu nedají ani koně, že musí po svých a má ještě nějaký zánět achilových šlach. Je to opravdu náročný ústup přes ty vysoké hory tam. Pobývá i u Albánců. Nakonec se mu podařilo dostat se až k moři do přístavu Drač. Tam jsou přeplněné lodě, ale je nakonec přijat na jednu loď a ta, ačkoliv je tedy pronásledována nějakými ponorkami, dopluje šťastně do Itálie, do města Brindisi. Pak tráví Vánoce toho roku 1915 v Římě a nakonec odjíždí do Paříže. Tam kontaktuje českou emigraci, setkává se s Benešem. Zajímavý jsou taky kapitoly, nebo jedna kapitola, v níž líčí setkání s malířem Františkem Kupkou. Dědeček pobývá nějaký čas v Paříži, ale zase mu to nedá a využije toho, že Srbové organizují jakési legie v Rusku a on má vlastně srbský pas v tu dobu. Odjíždí potom přes Anglii, Švédsko a Rusko až do Oděsy a zde se připojil k té české jednotce u Srbů. Tady se zase dlouho nic neděje v té Oděse. Zároveň zjišťuje, jak krutě vlastně ty Srbové nakládají z Čechy. Je jasný, že ty zajatci jsou zneužitelní, že zajatci, když jsou postaveni do boje, tak musí bojovat až na smrt, protože kdyby se dostali se do rakouského nebo německého zajetí, tak by byli i hned popraveni. Nakonec je ta česká skupina rozpuštěna a dědečkovi se podaří připojit se k českým legiím v Rusku. Ještě předtím navštěvuje s takovou menší delegací Masaryka v jeho petrohradském bytě. V Oděse bylo docela teplo a tam na severu v Petrohradě byly ty bílé noci a byla tam zima. Masaryk mu, když od něj odcházel, věnoval takovou kazajku, aby mu bylo trochu tepleji. Já, když jsem zpracovával ty jeho deníky, tak jsem se zeptal mámy na to, ještě žila moje máma, a ona říká, jo, tak ta kazajka je tam ve skříni. Mezi takovým starým šatstvem jsem tu kazajku vyhledal a dodneška ji mám. No a potom pokračuje to vyprávění tím, jak se dostal dědeček na tu sibirskou magistrálu. Sám velel jednomu zdravotnickému vlaku, prožil tam spousta dobrodružných situací. Taky v těch svých denících podrobně popisuje dění v Rusku, sleduje ho, zaznamenává pochopitelně vítězství bolševiků v roce 17. Od začátku tam prosvítá přesvědčení, že německá špionáž na tom pracovala, že se snažila destabilizovat Rusko, že se snažila o vyjednání separátního míru, a tyhle věci tam taky jsou v těch denících. Dědeček tam setrvává v těch legiích až do začátku roku 1920, takže takhle na dálku i zažije vznik republiky. Pracuje potom taky jako vedoucí nemocnice ve Vladivostoku. Pak konečně se mu podaří vyvázat se z té služby a odplouvá spolu s mnohými Čechy na lodi přes Japonsko. Odtud přiveze svojí manželce dva krásný drevority, tisky, jako dárek, a plují potom dál kolem Singapuru a nakonec Suezem do Středozemního moře a přistanou v Terstu. U Singapuru zažil dědeček to, že nějaký Čech se tam šel vykoupat a žralok mu kousl nohu a už ho nemohl zachránit, když byl přivolán. Pak tedy přijíždí do Československa vlakem od toho Terstu. V Dolním Dvořišti na nádraží čeká jeho žena Ludmila a s ní jeho dcera Roberta, který už je v tu dobu 6 nebo 7 let. Já jsem, když jsem doredigoval ty jeho zápisky, tak jsem se sešel s mojí tetou, která ještě tehdy žila, s tou Robertou, a ona vypráví, jak se ho styděla na tom nástupišti, že tam viděla prostě nějakého cizího chlapa a přitom to byl vlastně její otec. Takže tím skončila ta anabáze. Myslím, že poslední věta z ní má muž jeho pokrk. Popisuje tam i velmi neutěšený podmínky v těch českých legiích, rozhádanost a konflikty a takovéhle věci. Možná proto taky ty zápisky tehdy nepublikoval, ale původně asi chtěl je publikovat, protože je začal přepisovat a asi první třetinu přepsal i s určitými redakčními poznámkami a vysvětlivkami. Bohuslav Bouček dosáhl hodnosti podplukovníka, ale tu vojenskou kariéru, která se mu jistě naskýtala, záhy opustil. On se stal profesorem farmakologie v Brně na lékařské fakultě, byl vedoucím toho farmakologického ústavu a později řádným profesorem. V letech 33 až 35 byl zvolen za děkana této fakulty na dvě období. Rodina se přestěhovala do Brna, narodili se další děti, taky moje máma. Oni žili v Líliové ulici, která byla nedaleko té lékařské fakulty, takže on chodíval zadním traktem domů na oběd. Během těch poledních pauz, jak mi máma vyprávěla, hrával na violončelo. V září roku 1938 byl mobilizován jako lékař zdravotní služby a potom samozřejmě záhy byl také demobilizován. Zvláštní je, že on si začal zase psát deníky, začínají v podstatě tou mobilizací, tak jako začal psát deník za první světové války, no ale ten deník je příznačně velmi krátký. Zasahuje období jen asi do února roku 39. V těch deníkcích popisuje tu mobilizaci, potom Mnichov, to velké roztrpčení, ten zvrat, který nastal během, dejme tomu, 24 hodin, je naštvaný na ty ústupky Hitlerovi, na celá ta jednání kolem Mnichova, je naštvaný i na západní spojence. V březnu, když jsme byli okupováni 15. března, časně ráno byl současně s příchodem okupační armády zajištěn a došlo k domovní prohlídce. V těch německých seznamech byl prý označen jako nebezpečný socialista. A potom v roce 1939, 1. září, byl přímo zatčen doma spolu s profesorem Neumannem a dalšími profesory z Masarykovy univerzity. Byl vězněn nejprve na Špilberku a potom v koncentračních táborech v Dachau a v Buchenwaldu, ale podařilo se ho nějakým způsobem z těch koncentráků vyreklamovat. V roce 40 byl propuštěn. Nicméně další rok, v prosinci roku 41 před Vánocemi, byl zatčen v sanatoriu ve Vráži u Písku, kde byl jako pacient. Byl potom vězněn v Kounicových kolejích v Brně. Tohle to druhé zatčení, jak se vypráví, bylo pro něj daleko trýznivější. On se vrátil úplně vyhladovělý, byl tam taky zřejmě mučen a to znamenalo taky, že bylo podlomeno jeho zdraví. Máma mi vyprávěla o tom dni, kdy byl zatčen. On vstával brzy a poslouchal západní rozhlas potají a dělal si poznámky a potom celou rodinu informoval o nejnovějších událostech. Toho dne, kdy ho přišli zatknout, tak on šel na záchod a ne, že by ty papírky vyhodil do záchodu, aby nebyly nalezeny, ale spolkl je. Na jaře v roce 42 byl propuštěn, ta rodina byla z toho profesorského bytu vystěhována, přestěhovala se do Prahy a on potom získal práci ve sklárnách v Poděbradech.
jak už jsem řekl, měl podlomené zdraví, vykoledoval si žaludeční vředy, ale také ještě dostal tuberkulózu a v roce 1953 zemřel. Našel jsem ještě krátké zápisky z roku 1945. To taky není moc veselý čtení, popisuje ty události po osvobození. Podílel se na organizaci nových lékařských vysokých škol v Československu. Zejména spoluzakládal lékařskou fakultu v Hradci Králové. A potom také založil ústav takzvané deontologie na Pražské lékařské fakultě, což je vlastně něco jako lékařská etika. Shodou okolností můj bratr Jan jakoby pokračoval v jeho šlépějích po revoluci, spoluzakládal ústav etiky na té první lékařské fakultě. Boučkovými deníky probleskuje tu a tam pevná důvěra v prozřetelnost. Vypráví se, že během jeho věznění v Kounicových kolejích se mu dostalo jakéhosi vidění, měl jakýsi mystický zážitek. Jedním z žáků toho profesora Boučka byl profesor Štefl, ten také učil na té lékařské fakultě, ale když byly vysoké školy zavřené, tak on začal psát detektivky. Jiří Štefl se jmenuje, jsou to docela zajímavé knížky. A dědicové toho Jiřího Štefla, s kterými jsem přišel do kontaktu, mi říkali, že profesor Bouček říkal, já se smrti nebojím, já jsem jen strašně zvědavý. Já už jsem zmínil, že před první světovou válkou Bouslav Bouček vystoupil z římskokatolické církve, že měl civilní svatbu spolu s mojí babičkou. V těch denících jsem se dočetl, že za války v Oděse přijal pravoslaví. To bylo asi důležité kvůli těm formujícím se českým legiím. Není to tam více vysvětlováno. Mezi množstvím všelijakých věcí a dokumentů v pražském bytě jsem nalezl jakýsi zednářský klenot a jakousi zástěru. Já jsem tyhle věci potom věnoval lidem, kteří se věnují zednářství, paní Zuzaně Tomové a jejímu muži. Ona mi pak napsala, někde zjistila v archívech, jaké bylo to Boučkovo angažmá v zednářství. Byl prý původně napojen na zednářskou loži v Bratislavě a potom spolu zakládal brněnskou zednářskou loži. V letech 33 až 36 byl dokonce prý jakýmsi velkým znalcem Národní velké lože československé a také prý pomáhal zakládat olomouckou loži. Nicméně mezi válkami se začal také stýkat s evangelíky v Brně a v roce 1938 vstoupil do Českobratrské církve evangelické. A proto i my, naše rodina, jsme evangelíci.